Ერთ მომენტში გახლავთ, ვახუშტი მენაბდე იურისტი, რომელიც, ну, საერთოდ წარმოადგენს ხოლმე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასაც, თუმცა ამჯერად ამ რანგში არ მოგვიწევია ის, ასევე თან ბლოგერია, თუმცა არც მხოლოდ ბლოგერია, იურისტი, ექსპერტი, ასე თქვა, მას დავეკითხები, თუ რა შეიძლება ველოდოთ მომდევნო ეს თვის განმავლობაში, ალბათ, ასე შეიძლება დავსვათ შეკითხვა. დილამ შვიდობის, მადლობა რომ მოგდანით.
დილამ შვიდობის, მადლობთ, მოიწვიეთ.
პირველად შემსმენელს შევახსენებ ახლა რა მოხდება, რომ ახალარჩეული პარლამენტის პირველი სხდომა ტარდება მას შემდეგ, რა ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნების შედეგების შემაჯამებას ბელოქს გამოაქვეყნებს. აქედან 20 დღის განმავლობაში პრეზიდენტი ნიშნავს პირველ სხდომას და პარლამენტი მუშაობას შეუდგება, თუ ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩეულად გამოაცხადებს პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3. პირველი, რასაც ახალი პარლამენტი აკეთებს სხდომაზე, არის რომ ირჩევს თავმჯდომარეს და მის მოადგილეებს, შექმნის კომიტეტებს და რეგლამენტი დადგენილი წესით აირჩევს მათ თავმჯდომარეებს, ასევე რეგლამენტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მთავრობის შემადგენლობასთან დაკავშირებულ საკითხებს განიხილავს. და ჩვენ გადავდივართ აქტუალურ ჩვენი საუბრის თემაზე, მთავრობის შემადგენლობასთან დაკავშირებულ საკითხებთან, რომელიც ჩვენი კონსტიტუცია ქმნის სხვადასხვა ვერსიას, თუ სწორია, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, ასეა?
კი ბატონო, სხვადასხვა ვერსიასაც და თვითონ კონსტიტუცია სხვადასხვა ვარიაციას მოიცავს, განმარტება შეიძლება სხვადასხვანაირად კონსტიტუციური დებულებების.
აი ეს მინდა რომ ჩამოვყვეთ ერთი მსმენელს უკვე გავაცანე, მაგრამ გავიმეორებ თქვენი ბლოგპოსტი პარლამენტის მიერ მთავრობის ფორმირებების შესაძლო სირთულეების შესახებ, სადაც არის ერთ-ერთი ვერსია მოყოლილი, როდესაც მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში როგორ შეიძლება კონსტიტუციურად წარმოიქმნას საქართველოს კონსტიტუციური კრიზისი, როდესაც პრეზიდენტი მუდმივად თავაზობს პარლამენტს ისეთ მთავრობის შემადგენლობას, რომელიც პარლამენტს არ მოსწონს, პრეზიდენტი პარლამენტს ვერ დაითხოვს, მაგრამ მუდმივად შეუძლია რომ შესთავაზოს ახალი და ახალი მთავრობა ერთ და იგივე და ამით გამოიწვიოს ქვეყანაში მართლობის კრიზისი, ასეა. ხო, თუმცა როგორც ვარტყობდი, თოს თავად თქვენ არ მიგაჩნიათ მაინდამაინც რეალურად, რომ სწორედ ესე მოხდება.
ის და რთული სათქმელია, როგორ განვითარდება მოვლენები. ახლა ეს უფრო პოლიტოლოგების საქმეა, გათვალონ სტრატეგიები და გადაწყვიტონ და შემოგთავაზონ ვერსიები, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს პოლიტიკური პროცესები ამ პოლიტიკურ რეალობის გათვალისწინებით. მე როგორც კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი უბრალოდ ვხედავ იმ საფრთხეებს, რომელიც შეიძლება თეორიულად წარმოიშვას და ამ მის ალბათობას უბრალოდ ზრდის ის, რომ პარლამენტი და პრეზიდენტი სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენენ, რაც თავისთავად, რა თქმა უნდა, ამ პრობლემას არ ქმნის ნორმალური კონსტიტუციის პირობებში, თუმცა ჩვენი ძირითადი კანონი საკმაოდ, ესე იგი, ჩახლართული ამ თვალსაზრისით და პრეზიდენტს აძლევს ძალიან დიდ უფლებამოსილებას, ისე როგორც შეიცავს გარკვეულ ტიპის ბუნდოვანდებულებს, რომელიც განმარტება შეიძლება კონფლიქტის
წინაშე. ნუ ამერიკის შესახებ გითხრათ, რომელია ეს ბუნდოვანდებულები, სად არის ხლართები, სადაც შეიძლება რომ
აი ჯერ მიუყვეთ თქვათ, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. პირველი, მას შემდეგ რაც პარლამენტი შეიკრიბება, ახალგაზრდა პარლამენტის შეკრებისთანავე ძველი მთავრობა უფლებამოსილებას დაკარგავს. ამის შემდეგ პრეზიდენტს 7 დღის ვადა აქვს, რომ წარადგინოს ახალი პრემიერ-მინისტრი. თუმცა ახალი პრემიერ-მინისტრის წარდგენისას მან უნდა იხელმძღვანელოს ფრაქციებთან კონსულტაციებით, მაგრამ ეს უფრო მეტად პოლიტიკური სიმძიმის კონსტიტუცია და ეს არის სავალდებულო ხასიათის შეთავაზებები პრეზიდენტთან. ამის შემდეგ პრეზიდენტი მისცემს მთავრობის წევრების კანდიდატურაზე თანხმობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და სწორედ აქ არის პირველი გაუგებარი დებულება. ჩვენ კონსტიტუციაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მთავრობის წევრების კანდიდატურებზე თანხმობას აძლევს პრემიერ-მინისტრს, მაგრამ ჩდება კითხვა, ეს თანხმობა რამდენად სავალდებულოა? ანუ თქვათ, პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი ვერ შეთანხმდა. ამ შემთხვევაში რა მოხდება? ალბათ ყველაზე გასათვალისწინებელი არის ის, რომ ვინაიდან საბოლოოდ პრეზიდენტი წარუდგენს სამთავრობო პროგრამას და მთავრობას პარლამენტის ნდობის მისაღებად, ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, რომ პრეზიდენტი გაიმარჯვებს ამ დავაში, უბრალოდ ის არ წარადგენს იმ მთავრობას, რომელიც იმთავრობის წევრებს, რომელიც პრემიერ-მინისტრისთვის არის მისაღები და საბოლოოდ მაინც თავის წევრს აქვს, მაგრამ მეორეს მხრივ აქ შეიძლება უბრალოდ პრემიერმა თქვა ულტიმატუმი წამოაყენოს პრემიერების კანდიდატმა, რომ თუ არ წარადგენ ამ კანდიდატურას, მაშინ არც მე წარმადგენ და ეს ისე
რაღაც. ეს ყველაფერი არის კონსტიტუციის 2004 წლის რედაქცია. ეს არის ყველაფერი 2004. ამის შემდეგ შევიდა რამე ცვლილებები, რომელიც შემდეგ შედის ძალაში და ცვლის თამაშის წესებს.
2010 წელს შევიდა ცვლილებები 15 ოქტომბერს, რომელიც ძალაში შედის მხოლოდ პრეზიდენტის ახალი პრეზიდენტის ფიცის დადების დღიდან, რომელიც თავრობის დაკომპლექტების განსხვავებულ წეს, თუმცა არანაკლებ ბუნდოვანს და არანაკლებ კრიტიკის დამსახურებელ ვარიანტს ფავაზობს.
გასაგებია. მოდი ერთი თამაში მენელს ჩავრთავო, იქნება რაც შეკითხავთ და შემდეგ ჩამოვყვეთ ისევ კონსტიტუციის მიხედვით პროცედურებს. დიდი მშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
ძანეთ, გისმენთ.
საქმე ერთი დრაშია, რომ გამარჯვებული პარტიის თავარი დანიშნულება ის არის, რომ წარადგინოს პრემიერ-მინისტრ კაბინეტში ის პიროვნებები, რომლებიც არიან ამ საქმეში კომპეტენციალურები და შეასრულებენ იმ მოთხოვნილებებს მარტივად, რაც ამ პარტიამ მოსახლეობა შეპირდა. და ხო, პრეზიდენტი თუ არ წარადგენს, ეგ იმას ნიშნავს, რომ პრეზიდენტი გაიჩალიჩებს იმპიჩმენტს მერე მოსახლეობისაგან და მაგას ეგ კუდიცკი წინდა, თამაში უკვე აღარ გამოვა, იმიტომ რომ გაცლებით უფრო სერიოზული და პროფესიონალური პარლამენტარები მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ვიდრე მას ყავდა. აი გოგო ბიჭების ვარიანტი აღარ აქვს და მე მგონი გონს მოეგება და ზედმეტ თავს საფეხებს არ გაიჭერს.
მადლობა ზარისთვის. ჩვენ თუმცა ვახუშტი მენაბდე იურისტი გახლავთ დღეს და ჩვენ კონსტიტუციის მიხედვით მოყვებით რა შეიძლება რომ მოხდეს. თუმცა თავად ჩვენ მას უმარმა თქვა რომ პროგნოზებისგან თავ შეიკავებს, იმიტომ რომ სხვა ხალხის საქმეა უფრო.
იმპიჩმენტი ახსენა მსმენელმა, თუმცა როგორც მივხვდი უბრალოდ ხალხის გამოსვლა იგულისხმამაში და არა თქვა იმპიჩმენტის პროცედურა, რომელიც ძალას ითვალისწინებს ჩვენი კონსტიტუცია, თუმცა აქვე მაინც განმარტა იმპიჩმენტის პროცედურასთან დაკავშირებით. იმპიჩმენტის პროცედურა არის შესაძლებელი, უბრალოდ მას სჭირდება ერთი უზენაესი სასამართლოს თანხმობა ან საკონსტიტუციო სასამართლოს თანხმობა და რაც თავარია სჭირდება პარლამენტის სრული შემადგენლობის 2/3 ანუ 100 კაცი. თუ 100 კაცი ეყოლა უმრავლესობას პარლამენტში, მაშინ შეუძლია თუ მას დასჭირდა პრეზიდენტის დათხოვა. თუმცა ჯერჯერობით და იმ მონაცემებით, რომელიც CSK-ს გამოაქვეყნა და ამ დროისთვის 90-მდეც კი არ არის უმრავლესობის მანდატების რაოდენობა.
თუმცა პროგნოზებისგან მე თავს ვიკავებ ორივენი, მაგრამ განცხადებები, რომელიც გააკეთა ოპოზიციურმა პარტიამ ასე მართლმა პარტიამ, რომელიც კიდე რომელში იგულისხმეთ ორივენი, ამბობენ რომ თავიდან აირიდებენ მსგავსი ტიპის სამთავრობო კრიზისს. ჩვენ ახლა უბრალოდ დაანახილოთ
რაც გონივრული გადაწყვეტილება ნამდვილად.
მოდი კიდევ ერთხელ შევთავაზოთ ეს და შემდეგ მოვუბრუნოთ კვლავ კონსტიტუციას. დილამშვიდობის მაგ.
დილამშვიდობის საბადონებო.
გისმენთ.
დილამშვიდობის.
ესე იგი პირველ რიგში აშკარად ჩანს, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა კი არა 99%-ს ვერ აგროვებენ. ნუ ეს გასაგები არის, რომ სოფლიოს იყო დაინტერესებული, რომ ესე კატაკლიზმები რო არ მომხდარიყო და ესეთი, მაგრამ ახლა მე მინდა, რომ ეს აი ეს ჩორები და ეს მითქმა მოთქმა რო დამთავრდეს. ბატონმა ბიზინაევანიშვილმა მიიღო ობამასგან მოწვევა. ამ შეხვედრაში დაინტერესებულია ორივე მხარე, როგორც ობამა 6 ნოემბრამდე, ასევე ბატონი ბიზინა. მოხდება ლეგალიზაცია. აი ეს საკითხი ხელიდან არ არის გასაშვები ახლა. აი ამ თვითონ ფორმირება და რაღაცები კი არა, არსებობს ეგეთი რუსული ანდაზა დარაგა ლოშკა კაბედუ. ახლა ჭირდება ობამას, ახლა ჭირდება ივანიშვილს შეხვედრა. ამას მოუწოდებ მე თქვენი რადიოს მეშვეობით, რომ ამ ყურადღება მიაქვს ჩვენ ამ საკითხს და ნუ გადადებენ. დიდი
მადლობა ზარისთვის. მადლობა. რაც შეეხება 190 კაცს, სრული შემადგენლობის უმრავლესობა პარლამენტში არის 76 ადამიანი, რომელიც ოცნებას ნამდვილად ეყოლება მეტიც
სადღაც 83 კაცი დაახლოებით ამ მონაცემებით.
მოუბრუნდი, ჩვენ ვიყავით იქამდე, რომ პრემიერ-მინისტრმა უნდა პრეზიდენტს მოაწონებინოს მთავრობის უმრავლესობა და რა ხდება მაშინ თუ პრეზიდენტს არ მოეწონა? მარ წარადგინეთ.
ესეც თქვით, თუ არ წარადგინე, მაშინ მე თავიდან იწყება ყველაფერი უკანონმდებით, მაგრამ თქვა წარდგა და პარლამენტს აქვს, პარლამენტმა უნდა გამოცხადოს ნდობა. ნდობის გამოცხადება ხდება ჩვეულებრივი უმრავლესობით, ანუ 76 კაცით და პარლამენტს ამისთვის აქვს ერთი კვირა. თუ თქვა მოიწონა თავრობა, ხომ კარგი და ყველაფერი მიდის ჩვეულებრივად, ახალი გამოწვევების წინა შედგება, როგორც არის ბიუჯეტის მიღება, სახალხო დამცველი არის ასარჩევი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა თუ თქვათ ეს არ მოხდა, მაშინ პრეზიდენტი ხელახლა წარადგენს კანდიდატურას, შეიძლება იგივე წარადგინოს, შეიძლება შეცვალოს პრემიერ-მინისტრთან თავრობა და კანდიდატები და ახალი, შემდეგ ისევ არ მოიწონა, შემდეგ მესამეჯერ, აი მესამის შემდეგ უკვე პრეზიდენტი არის წალგამყოფს, უნდა აირჩიოს ან მეოთხე წარადგინოს თავრობა, ან შეუძლია დაითხოვოს პარლამენტი და დანიშნოს რიგაში არჩევნები. თუმცა ეხლა ეს ვერ მოხდება, იმიტომ რომ პარლამენტის მიერ, პარლამენტი როდესაც 6 თვის არჩეულია, ამ დროს არ ხდება მისი დათხოვნა, კონსტიტუციის მიხედვით შეუძლებელია და ამ დროს ხდება ის, რომ პარლამენტი არ დაითხოვება, ხოლო პრეზიდენტი დანიშნავს პრემიერ-მინისტრს და მთავრობის წევრებს პარლამენტის უკითხავ. ამ ყველაფრის, როდესაც ამოიწურება 6 თვე, პრეზიდენტის აქვს ერთი თვიანი ვადა, ხელახლა წარადგინოს თავრობა თავსამტკიცებლად, შემდეგ პროცედურები იგივეა პრინციპში და აქ არის ერთი თვიანი შუალედი. ერთ თვიან შუალედში უნდა მოესწროს თავრობის დამტკიცება, პარლამენტის დამტკიცება ან თავრობის დათხოვნა. თუ ეს ვერ მოესწრო, ის ის შესაძლებლობა ძალიან მაღალი ალბათობით შეიძლება არსებობდეს, მაშინ უკვე პრეზიდენტის ბოლო 6 თვე იწყება და ეს ბოლო 6 თვე ასევე შეუძლებელი პარლამენტის დათხოვნა, ამ შემთხვევაში ახალი პრეზიდენტს ავირჩევთ, შემდეგ ახალი კონსტიტუცია შევა ძალაში და ყველაფერი შემდეგ ახალი კონსტიტუცია.
ეს ახალი პარაგრაფი არის უფრო თეორიული ვერსია მოვლენების განვითარებისა, რომელსაც კონსტიტუცია იძლევა, რომლის საშუალებასაც კონსტიტუცია იძლევა. ანუ ამ თეორიული ვერსიით პრინციპში კონსტიტუცია შეიძლება რომ ერთი წლის განმავლობაში
უღრმესი
კონსტიტუციური
კრიზისი და დანიშნული მთავრობა პრეზიდენტის მიერ. ხო, აი ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე კონსტიტუციიდან გამომდინარე, თუმცა ხა რეალური
განცხადებებიდან გამომდინარე ეს საფრთხე ჯერ არ ჩანს.
ჯერჯერობით
არ ჩანს. ჩვენს ჩართვა და შემდეგ გავარტოთ კიდევ სხვა ბუნდოვანებებზე ლაპარაკი და ნამშვიდობის
ისმენს. ეს არის სტუმარს თოდა გავაყიანე და ვერ გავიშენს ხახავს და ამშულობა.
დიახ, ბძანეთ.
ბატონო ნიკო, აი შეკითხვა მაქვს სტუმართან და თანაც როგორი ხა, აი როგორ ჩანს, არა? აი ამდენი ხანი ეს ხმის დაფლითი პროცედურები არ გაგრძელებულა. აქ ხომ არ არის ახლა, ესე იგი ამოიწუროს, ესე იგი ქართული ოცნების მხარდამჭერთა, ესე იგი სიების დათვლა და მათი პროცენტის შედგენა, მე როგორ დაახლო, მე დანარჩენი უკვე ამათმა დაიწყონ დაბალანსება და ესე იგი გათანაბრება ჩვენთან. ეს ხო წარმოუდგენელია, ამათ ხონა დაახლოებით 16-დან 20-22%-ამდე დიდი, ეს ნავარაუდებული წინა გამოკვლევები და ჩვენი გამოკვლევები ჩავატარეთ და რაღაც ბევრი რაღაც ძალიან დიდი დამთხოვები იყო და ესენი აბალანსები და როგორ ჩანს არა? ეხლა ეს მუხარისტონიც რომ გამიგეს ეხლა ხალხს ამოუვიდა ცოცხები ციარული ბატონო ჩემო, ამოუვიდა ათასი რაღაცები შეურაცხყოფაც ნუ გამიგეს, მე უხეში კაცი საერთოდ არა ვარ და ხანდიხან უხეშობაც მაბრალი თხომე ხო და აი ეს ამოუვიდა ხალხს, ესე იგი ხალხია ცვლილებების რეჟიმში, ხალხს აინტერესებს კონკრეტული, ხალხმა სიცხლი ყვარა თავისუფლების, 9 აპრილები გადაიტანა, ყველაფერი მოვიდა, ქართველმა ერმა შექმნა ის ფონი.
მადლობა, ზარიშის, ცოტა რო ისახნათ.
იცოცხლ და იცხოვო თავის ქვეყანაში და დაგავაცალ, უნდა წაეტრიონეს ნაცები ერთ ადგილზე რა.
მადლობა ზარიშის, კაროცანდებოდეთ. რა შეიძლება ხომ ისეთ ხოს თითქმის დამთავრებული 99%.
99.9%.
99.9%-ია დაწყებული.
ხო, გუშინე დილთანი ნახე, 4 მე რასაც ვამბობდი ეს ციფრები 97%-ის მონაცემები იყო, რომელიც რეალურად ხა ალბათ არ შეცვლის. ხო, რაც არ უნდა შემონახულოს.
მაჟორიტარების მიხედვით როგორც განვითარება შეიძლება ერთი კაცი
ხო, ერთი ასი ამაზე ადლაპარაკი. ხო, ის რა იყო ხო მნიშვნელოვანი, ჩვენ რომ მე ვახსენე პრეზიდენტს ბოლო 6 თვე. მაგრამ აი კიდევ ერთი კონსტიტუციური ლუფტი. ბოლო 6 თვე როგორ ავთვალოთ პრეზიდენტის? ამის მინიმუმ 3 მოდულს გვაძლევს ჩვენი კონსტიტუცია.
აჰა.
საერთოდ ითვლება რომ წერია კონსტიტუციაში რომ პრეზიდენტის უფლებამოსილები აწყდება ახლადარჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის მიღების ფიცდადების დღეს. თუმცა ახლადარჩეული პრეზიდენტი ჩვენ რო გავიგოთ როდის დადეს ფიცს, ამისთვის უნდა ვიცოდეთ ზუსტად როდის ჩატარდება არჩევნები და არ ვიცით, იმიტომ რომ მთელი ოქტომბერია და როცა უნდა ახალ პრეზიდენტს მაშინ დანიშნავს, უნდა ვიცოდეთ როდის გამოაქვეყნებს ცენტრს
მონაცემებს.
უნდა ვიცოდეთ გამოიმართება თუ არა მეორე ტური, უნდა ვიცოდეთ იმ მეორე ტურს თუ გამოიმართება როდის დაიწყება და მეორე ამ ბოლო გამოქვეყნებიდან უნდა ავთვალოთ მესამე კვირა დღე. ამიტომ აქედან არარეალურია დათვლა. მეორე ვარიანტი არის რომ პრეზიდენტმა ფიცი თვითონ როდესაც დადო, იმას პლუს 6 5 წელი და მინუს 6 თვე. მაგრამ პრეზიდენტმა ფიცი დადო 5 ივნის 2008 წლის. ეხლა ჩვენ ბოლო 6 თვის ვადაში, ხო, 5 იანვარს. ეხლა ჩვენ ხო არა 20 იანვარს უკაცრავად, 5 იანვარს არჩევნები იყო.
ხო, 20 იანვარი ყო
არა იანვარში. და გამოდის რომ ეხლა ჩვენ ბოლო 6 თვის ვადაში ვართ. იმიტომ რომ მოქმედ პრეზიდენტს უწევს არა 5 წელი, არა 5 წელი და სადღაც 9-10 თვე. პრეზიდენტობა, ანუ მეტი ისე გამოვიდა კონსტიტუცია. ანუ ესეც არ გამ. ერთადერთი, ხა ჩვენ მე როდესაც ვითვლი ბოლო 6 თვეს, ვითვლი არჩევნების მაქსიმალური დღეს მინუს 6 თვე და ეს არის 31 ოქტომბერი. 31 ოქტომბრიდან მინუს 6 თვეს. ამიტომ, მაგრამ ესეც პრინციპში შეიძლება დავისაგანი გახდეს კონკრეტულ შემთხვევაში. რაც ასევე შეიძლება
ითქვას. ბოლო 6 თვის განსაზღვრა არის პრინციპში შეუძლებელი.
პრობლემული მაგრამ ყოველს გონი რული არის 31 ოქტომბრიდან გავაკეთოთ. ასე სხვანაირად უბრალოდ არ გამოდის.
ნინო თქვენ.
მსმენელი გვეკითხება Facebook-ზე. მოქმედი კანონმდებლობის, რადგან პრეზიდენტ შეუძლია პარლამენტის დათხოვნა, მაინტერესებს, როცა პარლამენტში მნიშვნელოვანი საკითხი გავა, თუნდაც კონსტიტუციური ცვლილება ან სხვა მნიშვნელოვანი საკითხი, აქვს თუ არა პრეზიდენტს უფლება, თუნდაც უმრავლესობა მიიღოს პრეზიდენტმა დაბლოკოს და არ გაუშვას.
პრეზიდენტ შეუძლია ვეტო დაადოს. და პრეზიდენტის ვეტოს აი 90 კაცს რო ახსენებენ, რატო ახსენებენ? 90 კაცს აქვს ორი მნიშვნელობა. ერთი პრეზიდენტის ვეტოს გადასალახავად არის საჭირო 90 კაცის ხმა. ჩვეულებრივი კანონის შემთხვევაში, კონსტიტუციური ცვლილების შემთხვევაში უფრო მეტია, მაგრამ კონსტიტუციურ ცვლილებას ისედაც მაღალი კორუმი უნდა. და მეორე, 90 კაცი საჭირო არის იმისათვის, რომ პარლამენტმა უმპირობო უნდობლობა გამოუცხადოს მთავრობას. ისეთი უნდობლობა, რომელსაც პრეზიდენტი ვერ გადაარჩენს მთავრობას. სხვა ყველა შემთხვევაში ჩვეულებრივი უმრავლესობით თუ გამოუცხადებს, მაშინ შეუძლია პრეზიდენტს გადაარჩინოს მთავრობა და მეტიც პრეზიდენტს ისე მივიდეს, რომ პარლამენტი დაითხოვოს თუ თქვა ეს 6 თვიანი ვადები არ არის. ხო, აი ეს იყო. და კიდე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, აქ რომელიღაცა მსმენელმა ახსენა კონსტიტუციური უმრავლესობა, თუნდაც 90 კაცი, აი ბოლო ნომერ ლიბერალში ახალგაზრდა ევროპის ასოციაციის თავმჯდომარის ინტერვიუა, რომელიც იწყება ესეთი სათაურად, ესეთი ფრაზა აქვს, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა არის ბოროტი. და მე სრულიად მინდა დავეთანხმო ქალბატონ თამარ ჯოგოშვილს, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა გამორიცხავს ნებისმიერ კონსტიტუციურ პროცესს საქართველოში და ნებისმიერ ქვეყანაში. და იმ ჩემი პირადი აზრით ძალიან ბევრი მანკიერი პრაქტიკა, რომელიც ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოში არსებობდა, სწორედ მისი საფუძველი და მისი არსებობის გარანტი სწორედ იყო კონსტიტუციური უმრავლესობა. ამიტომ პრინციპში ეს პარლამენტი თუ იქ დაკომპლექტდება ისე და როგორც ჩანს კომპლექტდება ისე, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა არც ერთ პარტიას არ აყავს, ეს ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. თუ კონსტიტუციური უმრავლესობა ყავს, შენ არავისთან არაფრის შეთანხმება არ ჭირდება, შენ შეგიძლია ყველა ნებისმიერი გადაწყვეტილება მიიღო და პარტნიორები არ გასაჭიროება. ამიტომ მხოლოდ შენ იღებ კონკრეტულ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას და ამ შემთხვევაში დაბალანსების მექანიზმები არ მუშაობს და კონსტიტუციონალიზმი რა არის? კონსტიტუციონალიზმი არის ბევრი განსხვავებული აზრის იმგვარ პროცედურაში მოქცევა, რომ საბოლოოდ უზრუნველყოფილ იქნას კონსენსუსული ვარიანტის მიღება, რაც მეტნაკლებად, რაც შეიძლება იდეალურად წყდება, არ არის, მაგრამ მეტნაკლებად მეტნაკლებად მისაღებია ყველა მხარისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, ვახუშტი, მერამდე გახდათ ეს იურისტი ექსპერტის რანგში მოვიწვიეთ დღეს, რათა დავკითხოთ მას ჩქვას კონსტიტუციურ სამართალთან დაკავშირებით. მე მგონი საინტერესო იყო. მადლობა რომ ორდანით, მადლობა სმენელს, მის დარეკა.